Det store flertal af dyr er nu ikke permanent individualiseret, og når et af dem dør, flyder den monadiske essens tilbage igen til gruppesjælen, hvorfra den kom. I det den bringer de fremskridt eller erfaringer med sig, som det har opnået under sit jordiske liv. Det er imidlertid ikke i stand til at gøre dette med det samme. Dyrets astrallegeme omordner sig akkurat som i menneskets tilfælde, og dyret har en virkelig tilværelse på astralplanet, hvis længde, skønt aldrig særlig stor, varierer i overensstemmelse med den intelligens, det har udviklet. I de fleste tilfælde synes det ikke at være mere end drømmende bevidst, men ser fuldkommen lykkeligt ud. De forholdsvis få husdyr, som allerede har opnået individualitet og derfor ikke mere vil genfødes som dyr i denne verden, har et meget længere og mere levende liv på astralplanet end deres mindre avancerede ledsagere. Et sådan individualiseret dyr forbliver som regel nær sit jordiske hjem og i nær kontakt med sin særlige ven og beskytter. Denne periode efterfølges af en endnu lykkeligere periode med det, der kaldes småsovende bevidsthed, og den varer ved indtil den menneskelige form i en eller anden fremtidig verden kan overtages. Under hele denne tid befinder dyret sig i en tilstand, der svarer til et menneskeligt væsens i den himmelske verden, skønt på et lavere niveau. En interessant underafdeling af denne klasse består af de menneskeabers astrallegemer, der er nævnt i Det Sikre Doktrine, volumen 9, side 184, som allerede er individualiseret og i næste runde vil være rede til at tage menneskelig inkarnation eller måske tidligere for nogens vedkommende. I civiliserede lande forøger disse dyre astrallegemer meget den almindelige følelse af fjendtlighed på astralplanet. For den organiserede slagtning af dyr på slagterier og jagt sender millioner af dyr i astralverdenen fulde af skræk og rædsel og flugt fra mennesket. I de senere år er disse følelser blevet meget forstærket ved udøvelsen af vivisektion. Tredje naturånder af alle slags. Denne klasse er så stor og så varieret, at det her kun er muligt at give en svag id om de egenskaber, der er fælles for dem alle. Naturånderne tilhører en evolution, der er helt forskellig fra vores scene. De verdener eller vi bliver medlemmer af en menneskehed som vores. Deres eneste forbindelse med os er, at vi midlertidigt bebor samme planet. De synes at svare til dyrene i en højere evolution. De er delt i 7 store klasser og tilsvarende samme 7 stofstadier, der er gennemtrængt af tilsvarende variationer af elementdelsens. Der er således naturånder i jorden, vandet, luften, ilden, æteren. Virkelige intelligente astralvæsener, som lever og fungerer i hver af disse omgivelser. Normalt lever kun luftens naturånder i astralverdenen, men deres antal er forbavsende stort, de er til stede alle vegne i den. I middelalderlig litteratur kaldes jordånder ofte gnomer, vandånder undiner, luftånder sylfider og æterånder salamandere. I folkemunde har de haft forskellige navne som feer, nisser, alfer, djinns, trolde, satyre. Fauner, djævleunger, småfolk og så videre, deres former er mange og forskellige, men hyppigst menneskelige i skikkelse og meget små i størrelse. Som næsten alle astralvæsener er de i stand til at påtage sig et hvert udseende, de har lyst til, skønt de utvivlsomt har visse yndlingsskikkelser, som de bærer, når de ikke har noget særligt for. Som regel er de usynlige for det fysiske øje, men de er i stand at gøre sig synlige ved materialisationen, når de ønsker at blive set. Som overhovedet for hver af disse grupper findes der et stort devavæsen, som er den herskende og ledende intelligens for hele denne naturafdeling, og som fyldes med energi fra den klasse af væsener, han har under kontrol. Disse væsener er af hinduerne kendt som 1. Indra, Akashians eller æterens herre, 2. Agni, ildens herre, 3. Pavana, luftens herre, Varuna, vandets herre, 5. Chiti, jordens herre. Naturåndernes uhyre store rige er som sagt i hovedsagen et astralrige, skønt en stor del af det tilhører det fysiske plans æteriske niveau. Der er en umådelig mængde underafdelinger eller racer imellem dem, individer der ligesom de menneskelige væsener varierer i intelligens og anlæg. De fleste af dem undgår helt mennesket, dets vaner og udstrålinger er ubehagelige for dem. Og den stadige bølge af astralstrømninger, der sættes i bevægelse af dets restløse og dårligt regulerede begær og ønsker forstyrrer og ærger dem. Lejlighedsvis gør de sig imidlertid til venner med menneskelige væsener og hjælper dem. Den hjælpsomme holdning er dog sjælden, I de fleste tilfælde viser de enten ligegyldighed eller mishag og en skadet fro og glæde ved at narre og drille mennesker. Man kan finde mange eksempler på dette i ensomme bjergegne og i seanceværelser. De hjælpes meget i deres kunststykker af den vidunderlige trylleevne, de er i besiddelse af, således at deres offer kun ser og hører, hvad disse feer indprænter dem, nøjagtigt som med hypnotiserede mennesker. Naturånderne kan imidlertid ikke dominere den menneskelige vilje, undtagen hvor det drejer sig om meget tåbelige folk eller folk, som er lammede af skræk. De kan kun bedrage sanserne, og de er kendt for at kunne kaste deres fortryllelse over mange mennesker på én gang. Nogle af de indiske tryllekunstneres mest vidunderlige bedrifter er udført ved, at de har påkaldt naturåndernes hjælp til at frembringe en kollektiv hallucination. De synes som regel at have ringe sans for ansvar, og viljen er sædvanligvis mindre udviklet end gennemsnitsmenneskets. De kan derfor hurtigt beherskes hypnotisk og udføre magikerens vilje. De kan bruges til mange formål, og de udfører trofast og sikkert opgaver, der ligger inden for deres evner. De får også skyld for at visse bjergegne at kaste fortryllelse over en forsinket rejsende, så han for eksempel ser huse og folk, hvor han ved, at der ikke eksisterer nogen. Disse øjenforblændelser er ikke kun øjeblikkelige, men kan opretholdes i temmelig lang tid. Vedkommende går gennem en lang række indbilde men utrolige hændelser og opdager så pludselig, at alle hans strålende omgivelser er forsvundet, og at han ensom og forladt befinder sig i en mennesketom dal eller på en vindomsust slette. Hvis et menneske vil dyrke deres bekendtskab og knytte venskab med dem, må han være fri for de fysiske udstrålinger, de afskyr og som kommer af kødspiser, alkohol, tobak og almindelig urenhed såvel som fra vellyst, vrede, misundelse, griskhed og depression. Han skal både fysisk og astralt være ren og uangribelig. Ædle og rene følelser som brænder konstant og uden vild brusen skaber en atmosfære, hvor i naturånderne glæder sig ved at bade. Næsten alle naturånder glæder sig over musik, de træder endda sommetider ind i et hus for at nyde den, mens de bader sig i lydbølgerne og svejer og danser i harmoni med den. Naturånder skal også have æren for en stor del af det, vi kalder fysiske fænomener ved spiritistiske seancer, der er i virkeligheden givet mange seancer, som helt er udført af disse skabninger, der er fulde af spilopper. De er i stand til at svare på spørgsmål, aflevere simulerede budskaber ved banken. No, banking, og ved dem, lave åndelys, hente genstande, apport, fra en vis afstand, læse tanker hos enhver person, der er til stede, nedfælde noget skrevet eller tegnet, ja endog at materialisere ting. De kan naturligvis også bruge deres evne til at fortrylle mennesker som supplement til deres numre. Der er måske slet ikke deres mening at skade eller narre nogen, men kun naivt at glæde sig over deres held med at spille deres roller og den rædselsslagende hengivelse og kærlighed, der øsles på dem som kære ånder og englehjælpere. De deler de siddende spiritisters glæde, og føler selv, at de gør et godt stykke arbejde med at trøste de bedrøvede på denne måde. De kan også sommetider forklæde sig i tankeformer, som mennesker har lavet, og tro, at det er en stor spøj at bruge bukkehorn, slå med en kløftet hale og udånde flammer, når de farer bort. Lejlighedvis kan et modtageligt barn blive skrækslagent over sådanne tilsynekomster, men retfærdigvis skal man huske på, at naturånden selv er ude af stand til at føle frygter og ikke forstår konsekvensernes alvor, i det den sandsynligvis tror, at barnets skræk er simuleret og en del af lejen. Ingen af naturånderne besidder en permanent reinkarnerende individualitet. Det ser derfor ud til, at der i deres evolution skal udvikles en meget større del af intelligensen, inden der kan finde individualisering sted. De forskellige klassers livsperioder varierer meget, nogle er ganske korte, andre meget længere end vores menneskelige levetid. Deres liv synes som helhed at være enkelt, glad, ansvarligt, omtrent som et selskab af lykkelige børn har det under særligt gunstige forhold. Der er ingen sex mellem naturånder, der er ingen sygdomme og der er ingen eksistenskamp. De har evnen til at føle dyb kærlighed og kan slutte nære og varige venskaber. De kan føle jalousi og vrede, men den synes hurtigt at fortælle sig for den overvældende glæde ved alle naturens funktioner, en glæde som er deres mest fremtrædende egenskab. Deres legemer har ingen fast indre struktur, så de kan ikke rives i stykker eller skades. Varme og kulde påvirker deres heller ikke. De synes at være fuldstændig fri for frygt. Skønt de er upålidelige og drillagtige, er de meget sjældent farlige, medmindre de bliver virkelig provokeret. Som helhed mistror de mennesket og føler sig som regel fornærmet over en nyankomst til synekomst på astralplanet, så han ofte møder dem i en ubehagelig og afskrækkende form. Hvis han imidlertid nægter at være bange for dem, accepterer de ham snart som et nødvendigt onde og tager ikke yderligere notits af ham, mens nogle af dem endda bliver venlige. En af deres største fornøjelser er at lege med og underholde i hundredvis af de såkaldte døde børn på astralplanet. Nogle af de mindre barnlige og mere værdige, er sommetider blevet æret som træguder eller landsbyguder. De sætter pris på smiger og vil uden tvivl være villige til at gøre en eller anden lille tjeneste til gengæld. Adepterne vil hvorledes de kan anvende naturåndernes tjenester og betror dem ofte lidt arbejde, men den almindelige magiker kan kun gøre dette ved at påkalde dem, det vil sige ved at tiltrække sig deres opmærksomhed ved ydmygt at bede dem om det og lave en eller anden slags aftale med dem, eller ved at mane dem frem, hvilket vil sige at tvinge dem til lydighed. Fremmandelserne er farlige, da de som regel vil skabe fjendtlighed, der kan vise sig at være skæbnesvanger for den fremmandende. Ingen læringmester vil nogensinde tillade sig at forsøge noget som helst af denne slags. Den højeste type af naturånder består af sylfider eller luftens ånder, som har astrallegemet som deres laveste. Den normale måde for dem at opnå individualisering er at forene sig med og elske væsenerne på det næste stadium over dem, astralenglene. En naturånd, som ønsker et menneskeligt livs oplevelser, kan besætte en person, der lever i den fysiske verden. Der har været perioder, hvor en vis klasse naturånder har materialiseret sig fysisk og således indgået uønskede forbindelser med mænd og kvinder. Det er måske denne kendsgerning, der er årsag til historierne om fauner og satyre, skønt disse også sommetider menes at høre til en helt anden undermenneskelig evolution. I forbigående er det værd at bemærke, at skønt naturåndernes rige er radikalt anderledes end det menneskelige, det er uden sex, frygt eller kamp for tilværelsen, er det endelige resultat af dets udfoldelse dog i enhver henseende lige med det, der opnås af menneskeheden. 4.devaerne. De væsner, som hinduerne kalder devaer, omtales andre steder som engle, gudesønner og så videre. De tilhører en evolution, der er tydeligt adskilt fra menneskehedens. En evolution, hvor i de kan betragtes som et rige over menneskehedens. I orientalsk litteratur bruges ordet deva også ret vagt i betydningen en slags overmenneskeligt væsen. Det er her brugt i den begrænsede betydning, som er nævnt ovenfor. De vil aldrig blive mennesker, fordi de fleste af dem allerede har overskredet dette stadium, men der er nogle af dem, som har været menneskelige væsener i fortiden. Devaernes legemer er mere flydende end menneskenes. Auraens sammensætning er så at sige løsere, de er i stand til langt større udvidelse og sammentrækning og har en vis brændende kvalitet, som klart kan skelnes fra et almindeligt menneskeligt væsen. Formsiden af en devas aura, som næsten altid er en menneskelig form, er meget mindre afgrænset end et menneskes. Devaen lever mere i periferien, mere over hele sin aura end et menneske gør det. Devaerne viser sig sædvanligvis som menneskelige væsener af gigantisk størrelse. De har et farvesprog, der sandsynligvis er mindre distinkt end vores tale, skønt det på mange måder udtrykker mere. Devaer er ofte nær ved hånden og villige til at forklare og give eksempler på ting inden for deres særlige interessefelt til et hvert menneskeligt væsen, der er tilstrækkeligt udviklet til at vurdere dem. Skønt de er forbundet med jorden, udvikles devaerne gennem et stort system med 7 kæder, alle vores 7 verdener er som en verden for dem. Der er kun meget få i vores menneskehed, der har nået et niveau, hvor det er muligt at forene sig med deva-evolutionen. De fleste af devarigets nye medlemmer stammer fra menneskeheder i andre solsystemer, nogle lavere og nogle højere end vores. Deva-evolutionens mål er at hæve deres forreste række til et meget højere niveau end det, der er bestemt for menneskeheden i den tilsvarende periode. De 3 lavere og store adskillelser af devaerne er, 1. Kamadevaerne, hvis laveste legeme er det astrale, 2. Rupadevaerne, hvis laveste legeme er det lavere mentale, 3. Arupadevaerne, hvis laveste legeme er det højere mentale eller kausale. Det er mindst lige så sjældent, at rupadevæger og arupadevæger manifesterer sig på astralplanet, som det er det, astralvæsen materialiserer sig på det fysiske plan. Over disse grupper er der 4 andre store afdelinger, Og over og ovenover det variet finder vi de store herskere af planetariske ånder. Vi er her først og fremmest interesseret i kaimed-evaer. Deres almindelige gennemsnitsniveau er meget højere end vort, for alt hvad der er afgørende ondt er for længe siden blevet bortelimineret fra dem. De er af natur meget forskellige fra os, og et virkelig åndeligt menneske kan meget vel være noget højere i udviklingen end nogen af dem. Deres opmærksomhed påkaldes ved visse magiske påkaldelser, men den eneste menneskelige vilje, der overgår deres, er en vis høj klasse adepters. Som regel synes de næppe at være bevidst om vores fysiske verden, skønt enkelt er den lejlighedsvis kan yde hjælp, omtrent som hvis en af os ville hjælpe et dyr, der var i nød. De forstår imidlertid, at enhver indblanding i menneskelige affær på nuværende stadium rimeligvis vil gøre mere skade end gavn. Det er her på sin plads at nævne de fire devarajaer, skønt de strengt taget ikke tilhører nogen af de klasser, vi har omtalt. Disse fire har gennemgået hvad man kunne kalde en evolution, selvom den ikke svarer til noget i menneskeverdenen. De omtales som jordens regenter, de fire kardinalpunkter Sengle eller Chatur Maharajaer. De hersker ikke over devaer, men over jordens, vandets, luftens og idillens fire elementer med deres iboende naturånder og essenser. Andre oplysninger om dem kan for lethed skyld opregnes således, navn bestemt kompasretning, elementdel herskare symbolsk farve dritarashtra øst ganhavær hvid via udharka sydkompandager blå via udharka vestnager rød vejers højavaner nordjaksager guld, sikret doktrine benævner dem vinget og brændende jul, og i Bibelen forsøger Ezekiel dem med lignende ord. Der er gjort henvisninger til enhver religions symboler, og de bliver altid højt æret som menneskehedens beskyttere. De er forvalterne af menneskets karma gennem hans jord og liv, og de spiller på den måde en meget vigtig rolle i den menneskelige skæbne. Kosmos store karmiske guddomme, Lipikaherrerne, vejer ved personlighedshandlinger, når den endelige adskillelse af principperne finder sted ved slutningen af astrallivet, og giver så at sige den eteriske dublet den sammensætning, der passer nøjagtigt til vedkommendes karma ved næste fødsel. Men det er devarajaerne, som hersker over de elementer, den eteriske dublet skal bestå af og ordner deres indbyrdes forhold, så er lipikaernes hensigt nøjagtig nås. Gennem hele livet afbalancerer de til stadighed de kræfter, der ændrer menneskets tilstand ved hans egen frie vilje og hans omgivelser, således at karmaen udarbejdes nøjagtigt og særligt. En lært afhandling om disse væsener kan findes i Sekretterne, volumen 9. Side 122-126. Devarajaerne kan efter behag antage fysiske menneskelige skikkelser, og der er optegnet tilfælde, hvor de har gjort det. Alle de højere naturånder og herskere af kunstige elementaler handler som deres forvaltere i deres vældige arbejde, men alle trådene ligger i deres hænder, og de har hele ansvaret. De manifesterer sig sjældent på astralplanet. Men når de gør det, er de sandelig også de mest bemærkelsesværdige af de ikke-menneskelige beboere. I virkeligheden er det varajaerne 7 og ikke 4, men uden for indvielseskredsen vides der meget lidt, og endnu mindre må der siges angående de højere 3. 21. astralvæsener, kunstige. De kunstige væsener danner den største klasse og også den vigtigste for mennesket. Den består af en stor usammenhængende masse af halvintelligente væsener, der er lige så forskellige fra hinanden som menneskelige tanker er forskellige, og som man praktisk talt ikke er i stand til at give en detaljeret klassificering af. Gennem dette er de menneskets egen skabelse, er de forbundet med ham med tætte karmiske bånd, og deres indvirkning på ham er direkte og uophørlig. Første ubevidst dannede elementaler. Den måde hvorpå disse begær og tænkeformer er kaldt til live er allerede beskrevet i 7. kapitel. Et menneskes begær og tanker bemægtiger sig den plastiske elementelsens og former den øjeblikkeligt til et levende væsen af passende skikkelse. Denne er på ingen måde under sin skabers kontrol, men lever sit eget liv, hvis længde står i forhold til intensiteten af den tanke, der skabte den, og det kan være fra nogle få minutter til mange dage. Med hensyn til yderligere enkeltheder henvises den studerende til 7. kapitel. Anden bevidst dannede elementaler. Det er klart, at elementaler, som er dannet bevidst af dem, som handler frit, og præcist ved hvad de gør, kan være umådeligt mere magtfulde end dem, der dannes ubevidst. Okkultister fra både hvide og sorte skoler bruger hyppigt kunstige elementaler i deres arbejde, og der ligger kun få opgaver over sådanne skabningers kræfter, når de bliver videnskabeligt forberedt og beherskes med viden og dygtighed. Den, der ved hvorledes han skal gøre det, kan opretholde forbindelse med sin elementale og lede den, så den praktisk talt vil handle, som om den var begavet med sin mesters intelligens. Det er her unødvendigt at gentage beskrivelserne af denne slags elementaler, som allerede er givet i 7. kapital. 3. menneskelige kunstige. Dette er en meget ejendommelig slags, den tæller kun for individer, men de har en betydning og spiller en rolle, der er ganske uden forhold til deres antal, og det skyldes deres intime forbindelse med den spiritistiske bevægelse. For at forklare deres tilblivelse er det nødvendigt at gå tilbage til det gamle Atlantis. Blandt det okkulte studiums loger, hvor mennesker forberedes til de indvielser, der er ordnet af adepter af den gode lov, er der en, som stadig bruger det gamle ritualer og lærer det samme atlantiske tungemål som et helligt og hemmeligt sprog. Lærerne i denne loge er ikke på adepternes niveau, og logen er ikke en direkte del af Himalayas bruderskab, skønt nogle af adepterne fra Himalaya var forbundet med den i tidligere inkarnationer. Omkring midten af 1800-tallet bestemte overhovedet for denne loge i fortvivlelse over Europas og Amerikas overhåndsdagende materialisme, at bekæmpe den med nye metoder, og at tilbyde nogle lejligheder, hvor et hvert tænkende menneske kunne overbevise sig om eksistensen af et liv, der er adskilt fra det fysiske legeme. Den bevægelse, der blev sat i gang, voksede og blev til den moderne spiritisme, et system, der har millioner af tilhængere. Hvad man end kan sige om resultaterne, der fulgte, er det ubestrideligt, at umådelig mange mennesker ved hjælp af spiritismen fik troen på i hvert fald en vis form for liv efter døden. Dette er et storslået resultat, skønt nogen vil hæve det, at der har været for store omkostninger forbundet med det. Man brugte den metode at tage en almindelig person efter døden, stimulere ham på astralplanet og give ham en undervisning i at bruge de kræfter og muligheder, han rådede over, hvorefter man gav ham ledelsen over en spiritistisk kreds. Han udviklede på sin side andre afdøde personligheder ad samme retningslinjer og påvirkede alle dem, som sad ved deres seancer, til at udvikle sig som medier. Bevægelsens ledere manifesterede sig utvivlsomt lejlighedsvis i deres astrale skikkelser i kredsene, men i de fleste tilfælde dirigerede og vejledte de blot der, som de anså det var nødvendigt. Der er ingen tvivl om, at bevægelsen voksede så stærkt, at den meget snart kom helt ud af deres kontrol. De er derfor kun indirekte ansvarlige for meget i den senere udvikling. Astrallivets forstærkning af de kontrolånder, der skulle lede kredsene, forsinkede deres naturlige fremgang, og skønt det var tanken, at et sådan tab skulle kompenseres af den gode karma, det ville give at føre andre til sandheden, opdagede man snart, at det var umuligt at gøre brug af en kontrolånd i længere tid, uden at han tog alvorlig og permanent skade. I visse tilfælde blev sådanne ledere trukket tilbage og erstattet af andre. I andre tilfælde blev det imidlertid betragtet som uønskeligt at gøre en sådan forandring, og man brugte derefter en bemærkelsesværdig udvej, som gav anledning til den mærkelige klasseskabning, som vi kalder kunstige mennesker. Den oprindelige leders højere principper fik tilladelse til at gå videre i hans meget forsinkede evolution ind i den himmelske verden, men skyggen eller skallen, se 19. kapitel, som han efterlod sig, blev taget i besiddelse og holdt i gang og påvirket, så den for kredsen praktisk talt så ud som før. I begyndelsen synes dette at være blevet gjort af Oceans medlemmer, men til sidst blev det bestemt, at den næste afdøde person, som blev udpeget som den afdøde kontrolånds efterfølger, skulle sætte sig i besiddelse af hans skygge eller skal, og simpelthen bære hans udseende. Det er dette, vi kalder et kunstigt menneskeligt væsen. I mere end et tilfælde synes der at være sket en forandring, uden at der blev rejst nogen mistanke, men på den anden side har nogle af spiritismens undersøgere lagt mærke til, at det efter ret lang tid pludselig viste sig, at en ånds manerer og tænkemåde forandrede sig. Ingen af medlemmerne af Himalayas bruderskab har nogensinde påtaget sig dannelsen af et kunstigt væsen af denne slags, men de blandede sig ikke i noget, som andre syntes det var rigtigt at gøre. Bortset fra det bedrag, det indebærer, ligger svagheden i, at andre end den oprindelige loge kan bruge planen, og der er intet, der kan forhindre sorte magikere i at træde i stedet for de kommunikerende ånder, og det har faktisk vist sig, at de også har gjort det. 22. spiritisme, udtrykket spiritisme, bruges nu om dage som en betegnelse for kommunikation af forskellige art med astralverdenen ved hjælp af et medium. Den spiritistiske bevægelses oprindelseshistorie er allerede blevet beskrevet i 21. kapitel. Den æteriske mekanisme, som gør spiritistiske fænomener mulige, er beskrevet i Arthur E. Poels bog Den æteriske dublet, København 1982 anden oppe, og den studerende henvises til dette værk. For os gælder det nu om at undersøge værdien, hvis der overhovedet er nogen, af denne metode at kommunikere med den usete verden og arten af den kilde, hvorfra kommunionerne kommer. I det teosofiske samfunds tidlige dage skrev H.P. Blavatsky temmelig voldsomt om dette emne og lagde stor vægt på, hvor usikkert det hele var, og den overdrevne betydning, man tillagde fremstillingen af virkelige fænomener. Der er ingen tvivl om, at dette syn i det store og hele har farvet og bestemt den reserverede holdning, de fleste medlemmer i dag har til spiritismen som helhed. Biskop Lavetter har på den anden side bekræftet, at hans egen personlige erfaring har været langt mere positiv. Han brugte nogle år med at eksperimentere med spiritismen, og han mener selv gentagne gange have set praktisk talt alle de fænomener, man kan læse om i litteraturen om dette emne. Han opdagede, at et stort antal af synerne var ægte. De budskaber, der blev givet, var ofte uinteressante, og deres religiøse læger beskrev han som den sædvanligt udvandede kristendom. Ikke desto mindre var den efter hans mening så langt at foretrække for den fanatiske ortodokse indstilling. Biskop Lavetter pegede på, at spiritister og teosoffer har mange vigtige områder til fælles, for eksempel at livet efter døden er en virkelig levende og altid nærværende vished. At det evige fremgang mod den endelige lykke også er vis for et hvert menneske, det være sig godt eller dårligt. Disse to punkter er altså stor vigtighed og ligger langt over den almindelige ortodokse indstilling, at det er meget beklageligt, at parterne ikke kan række hinanden hånden på dette brede grundlag, og være enige om at se forskelligt på mindre spørgsmål, til verden i det store og hele har vendt sig til sandheden. I dette arbejde er der rigelig plads for de to nævnte samfund af sandhedssøgere. De som ønsker at se fænomener, og de som ikke kan tro på noget uden synligt bevis, vil ganske naturligt tale mod spiritismen. På den anden side vil de som ønsker mere filosofi end spiritismen som regel giver, naturligt vende sig til teosofi. Begge bevægelser søger at tilfredsstille to meget forskellige typer af frisindede og fordomsfri mennesker. I betragtning af de store opgaver, der her foreligger, var det ønskeligt, om der var harmoni og enighed mellem de to bevægelser. Det skal siges til spiritismens ære, at den i høj grad har nået sin hensigt med at omvende et meget stort antal mennesker fra en tro på ingenting til en fast tro på i det mindste en slags fremtidigt liv. Som vi sagde i forrige kapitel, er dette utvivlsomt et strålende resultat, selvom der er dem, der mener, at det blev vundet med for store omkostninger. Der ligger uden tvivl en fare i spiritismen for følsomme, nervøse og let på virkelige naturer, og det vil være klogt ikke at lade sig rive for langt med af undersøgelserne af grunde, der nu skal anføres. Men der er ingen hurtigere vej til at nedbryde manglen på tro på noget som helst uden for det fysiske plan end at prøve nogle få eksperimenter. Det er måske umagen værd at løbe en vis risiko for at prøve det. Biskop Lavetter hævder ganske frygtløst, at der, trods bedrageri og svindel som uden tvivl har fundet sted, er store sandheder i spiritismen, og de kan findes af enhver, der er villig til at bruge den nødvendige tid og tålmodighed til deres undersøgelser. Der er naturligvis også en stor og voksende litteratur om emnet. Der er desuden sommetider blevet gjort et godt arbejde, noget lignende det, der gøres af usynlige hjælpere, se 28. kapitel, gennem et mediums forvaltning eller af en der til stede ved en seance. Skønt spiritismen ofte har holdt sjæle tilbage, som ellers ville have opnået hurtig frigørelse, har den dog også været et middel til andres redning og således åbnet vejen til fremgang for dem. Der har været tilfælde, hvor den afdøde person har været i stand til at vise sig uden hjælp fra et medium for sine slægtninge og venner og forklare sine ønsker for dem. Men sådanne tilfælde er sjældne, og i de fleste tilfælde kan jordbundens sjæle udelukkende hjælpes i deres ængstelse gennem et mediums tjenester eller af en bevidst usynlig hjælper. Det er derfor forkert kun at ville se spiritismens mørke sider. Det må ikke glemmes, at den har gjort meget godt i denne slags arbejde ved at give den afdøde lejlighed til at ordne sine affærer efter en pludselig og uventet død. Den studerende, som læser disse sider, skal ikke blive forbavset over, at der mellem spiritister for eksempel er nogen, der intet ved om reinkarnation, skønt der findes spiritistiske skoler, der lærer om det. Vi har allerede set, at når et menneske dør, tager han som regel sin tilflugt til deres selskab, som han har kendt på jorden. Han bevæger sig mellem nøjagtigt den samme slags folk som under sit jordiske liv. Det er derfor ikke sandsynligt, at et sådant menneske efter døden skulle kunne vide mere om eller vedkende sig reinkarnation.